Deschideți, vă rog, Sfintele Scripturi la Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 5. Vom citi începând cu versetul 16. Este un pasaj care, sunt convins, vă este foarte cunoscut. După ce vom citi acest pasaj, fratele Soare, îl rog să rostească rugăciunea de invocarea prezenței, călăuzirii, iluminării Duhului cel Sfânt în apropierea noastră de cuvântul său. Deci Galateni, capitolul 5. Zic dar, umblați cărămuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin.
Tatăl nostru care ești în cer, te binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos și vreau să-ți mulțumim pentru prezența ta din mijlocul nostru și în această dimineață. Poporul stău la stă înaintea cuvântului tău, cuvânt dătător de viață, cuvânt care poate să transforme, cuvânt care poate să sfințească viețile noastre. Doamne, umple-ne și în această dimineață de puterea Duhului Tău cel Sfânt, care să ne convingă că împreună cu El și împreună cu Fiul Tău, Iisus Hristos, în numele Căruia ne-a strâns și dimineața aceasta, putem să umblăm cârmuiți de El. Învață-ne și dimineața aceasta. Mustră-ne și dimineața aceasta. Călăuzește-ne și în această dimineață. Și, Doamne, vrem ca El să fie conducătorul vieților noastre. Duhul Tău cel Sfânt care le-ai trimis din ceruri, care să ne fie mângâietor, care să ne fie îndrumător, Doamne, să stăpânească de plin în inimile noastre și să ne umple, Doamne, în această dimineață de roada Duhului Sfânt. Doamne, pune în noi dorința de a trăi potrivit cuvântului Tău, pune în noi puterea Duhului Sfânt ca să putem fi cârmuiți de El. Iar, Doamne, pune peceta Duhului Tău cel Sfânt în viața noastră pentru ca să fim, Doamne, răscumpărați pentru Tine în întregime și pentru toată viața. În acest sens te rugăm în această dimineață. Dă putere și robului Tău. Sfințește prin adevărul Tău. Și, Doamne, pune în gura Lui cuvintele Tale care să atingă inima noastră, care să atingă mintea noastră, sufletul nostru și, Doamne, cu ele transformate prin puterea Duhului Sfânt, să venim înaintea Ta pentru a-ți mulțumi, pentru a te lăuda, pentru a te cinsti și, Doamne, pentru a te recunoaște că Tu ești Domnul, Tu ești Stăpân. Doamne, binecuvintează-ți biserica la închinare și ajută-ne ca ceea ce auzim astăzi aici să punem în practica vieții noastre, pentru că este cuvântul Tău, cuvânt care ne apropie tot mai mult de Tine. Numele Tău fie binecuvântat pentru toate. Amin. Amin.
Nu știu dacă vă mai amintiți, dar ultimul mesaj l-am încheiat cu un citat din G.K. Chesterton. Problema nu este că idealul creștin a fost încercat și găsit nesatisfăcător, el a fost găsit dificil și de aceea a rămas neîncercat. Dar idealul creștin, care este idealul creștin? Unii consideră că este o viață trăită în har, fără suferință, este o viață în care în cele din urmă experimentăm cerul încă de aici, de pe pământ, sau cel puțin nădejdea aceasta că atunci când vom muri, vom merge în raiul lui Dumnezeu. Pentru alții este formula aceasta pioasă, deși de multe ori am constatat nu este foarte clar ce înseamnă o viață trăită în har. Însă Domnul Iisus Hristos vorbește despre viață, vorbește despre dimensiunea eternă a vieții acesteia și o pune într-o foarte strânsă legătură cu cunoașterea lui Dumnezeu. Nu? Știți foarte bine versetul acesta, știți că este unul din versetele mele favorite pentru că l-am tot amintit. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și am spus-o și în alte rânduri, nu este vorba despre o cunoaștere intelectuală, este vorba despre o cunoaștere care implică o experiență cu Dumnezeu, o umblare cu Dumnezeu. Și atunci idealul creștin, până la urmă, devine tocmai acest efort, tocmai acest proces, tocmai acest progres în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Îmi place să cred că este motivul pentru care venim împreună la biserică, este motivul pentru care citim scripturile, este motivul pentru care reflectăm asupra lor, este motivul pentru care ne angajăm în diferite practici, în diferite aspecte ale vieții duhovnicești, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, conștienți că această cunoaștere aduce bogăția vieții noastre, ne ajută să experimentăm ceea ce spune Domnul Iisus Hristos cu privire la genul de viață pe care a venit să ne ofere. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă nu oricum, ci să o aibă din belșug. Și am mai spus lucrul acesta, pentru unii imaginea belșugului acestei vieți este asemenea paharului. Aceasta este imaginea. Torn viață până când dă pe din afară. Este o imagine validă și aceasta, dar cred că este vorba despre acea plinătate a vieții care este reflectată în trăirea noastră, în atitudinile noastre. Dar până la urmă, cunoașterea aceasta și ea, la rândul ei, ce fel de experiență reprezintă? Pentru că tot Domnul Iisus Hristos spune că Dumnezeu este Duh și cine îi se închină Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Așadar, cunoașterea aceasta, experiența cunoașterii lui Dumnezeu, evident, din moment ce Dumnezeu este preponderent Duh, El este Duh, se încarnează în Domnul Iisus Hristos, experiența cunoașterii devine și ea o experiență duhovnicească, o experiență spirituală. Și dacă puteți citi, felicitări! Înseamnă că vedeți bine. Dar este pasajul pe care l-am citit, pentru că în el Pavel, până la urmă, descrie dinamica aceasta și raportul acesta între noi și Duhul lui Dumnezeu, felul în care trăim în raportul nostru cu Duhul lui Dumnezeu, în contextul acesta al dualității pe care noi toți o experimentăm, respectiv, toți suntem cu o fire pământească, și prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin experiența aceasta nașterii din nou, a regenerării, primim și Duhul Sfânt. Și rămânem în această tensiune pe care Pavel la un moment dat o descrie ca fiind o luptă încrâncenată, ca fiind o zbatere pe care o trăiește cu atâta intensitate încât la un moment dat își varsă parcă frustrarea aceea și spune: oh, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Vreau o izbăvire. Pentru că spune el: lucrurile pe care știu că trebuie să le fac, nu le fac. Și lucrurile pe care știu că trebuie să nu le fac și de care trebuie să mă păzesc, ajung adesea să le fac. Și cred că este experiența fiecăruia dintre noi, de la cea mai fragedă vârstă. Doar că de multe ori nici măcar nu este conștientizată încrâncenarea aceasta, lupta aceasta, frământarea aceasta. Dar ea face parte din formarea noastră, face parte șantierul acesta, proiectul acesta de viață pentru fiecare dintre noi. Nu putem neglija, chiar dacă noi o neglijăm, lupta aceasta nu ne neglijează ea pe noi. Problema însă este foarte serioasă, deoarece consecințele sunt de ordin etern. Consecințele sunt eterne. Am vorbit până acum despre ce înseamnă să fii creștin, ce înseamnă să fii creștin în zilele acestea, și v-am spus, răspunsul scurt este ce a însemnat dintotdeauna să fii un urmaș al lui Hristos. Ce înseamnă să fii ucenic al lui Hristos și ce înseamnă să fii ucenic al lui Hristos în vremurile acestea, în luptele acestea. Ucenic pe care Domnul Iisus Hristos îl dorește în lumea aceasta, dar nu să trăiască ca lumea, ci să fie o mărturie a lui în lumea aceasta. Și am încercat să creionez câteva din contururile acestui proces în care ne aflăm. Însă, în cele din urmă, a fi creștin, a fi ucenic al Domnului Iisus Hristos, nu este o problemă legată doar de opțiuni intelectuale, doar de însușiri, de învățături teologice sau biblice. Este vorba despre o viață trăită în Duh. Aceasta este până la urmă esența vieții noastre creștinești. Aceasta este esența statutului nostru de ucenic al lui Hristos. Domnul Iisus Hristos, atunci când își i-a rămas bun de la ucenici, dacă vă aduceți aminte, nu, deși le-a dat mandatul de a fi misionari ai săi, de a fi martori ai săi, le spune înainte de toate să aștepte Duhul. Le face precizarea aceasta, deoarece Duhul este acel garant, este acea pecete, este acea prezență a lui Dumnezeu în viața noastră, este sursa puterii noastre și nu este, din nou, vorba de putere de persuasiune, n-ai convinge pe ceilalți de aceleași lucruri pe care le credem noi. Nu este vorba de acea putere a disciplinei, nu este vorba despre disciplina aceea lipsită de evlavie. Eu cred că exact acesta este sensul cuvintelor acelea în care ne spune să căutăm evlavia, pentru că disciplina trupească fără această componentă a Duhului Sfânt este de puțin folos. Deci, frați și surori, viața noastră cu Dumnezeu este caracterizată de această dualitate extrem de complexă, pentru că uitați-vă cât de multe atitudini, lucruri din trăirea noastră sunt cuprinse în această confruntare, în această lume, în această luptă. Poftele noastre, dorințele noastre, trăirile noastre, sentimentele noastre, de la invidie, de la supărare, la benevolență, la generozitate, ele se așează în cele din urmă într-una din influențele acestea. Ori este influența firii, este imboldul acesta al instinctelor noastre, instinct de conservare, care este lăsat de Dumnezeu în noi și într-o măsură sănătoasă ne este folositor, ne este necesar. Când vezi pericolul, te ascunzi, te ferești. Nu, dar când lucrurile acestea devin excese în detrimentul celorlalte, atunci avem probleme. Atunci avem probleme și pentru a dezvolta ideea aceasta trebuie să revin din nou la ce înseamnă terminologia aceasta, ce înseamnă. Noi în limba română avem cuvintele Duh și Spirit și într-un anume sens ele cam denotă aceleași noțiuni. În limba engleză eu doar la cuvântul Spirit mă pot gândi când vorbesc despre viață spirituală și cu siguranță ați auzit vorbindu-se despre spiritualitate. Dar ce înseamnă? De exemplu, înainte de a începe să pregătesc mesajul acesta, nu am știut că este totuși un cuvânt oarecum modern. Pentru că dacă vei căuta în Sfintele Scripturi, nu găsești niciunde termenul spiritualitate. Spiritualitate. Da? Și de fapt este un termen menit să descrie viața în spirit sau viața în duh. Vorbeam despre cum îi spune terminologia aceasta. De exemplu, duh în limba română înseamnă răsuflare, stai puțin să-mi trag duhul. Ați auzit cuvântul acesta? Stai puțin să-mi trag duhul. Este să te odihnești puțin, să îți recapeți ritmul respirației. Mai este și o referire la ființă supranaturală. Este ceea ce în limba engleză este numit ghost, fantomă. Este un duh. Este parte din terminologia folosită, mai puțin sau mai mult popular. Da? Este una dintre cele trei ipostaze ale Sfintei Treimi. Nu? Tatăl, Fiul și Duhul, Duhul Sfânt. La fel cum este God the Father, God the Son, God the Holy Spirit în limba engleză. Dar mai este și următoarea conotație, mai ales când este vorba despre termenul spirit, factor ideal al existenței. Adică opus materiei, factor ideal al existenței, opus materiei, este asociat cu rațiunea, gândirea, conștiința, ființa imaterială, supranaturală. Este foarte adevărat că conceptul de-a lungul timpului a fost foarte lărgit, foarte lărgit. Și astăzi, în dimensiunea aceasta a spiritualității, intră muzica, intră preferințele acestea legate de o anumită componentă a psihicului, relaxarea, tot în zona spiritualității. Nu? Educația, cultura, ați auzit probabil în limba română, este un om de spirit înalt și nu se referă la statura lui spirituală, la construcția lui, ci la preocupările lui de ordin cultural. Îi place să citească, îi place să ascultă muzică, să se educe. Nu? Ați auzit terminologia aceasta? Și poate tocmai de aceea intervine confuzia aceasta a ce înseamnă viața în Duhul, viața în Spirit, viața aceasta la care suntem chemați, de fapt, să trăim cu Domnul Iisus Hristos. Noi de foarte multe ori folosim terminologie și cuvinte care, din păcate, pare rău să spun că e prea răspândit fenomenul acesta, sunt simple slogane, se pare că nici măcar nu înțelegem. De multe ori așteptăm să facă Duhul ceva ce ar trebui să facem noi prin supunere, prin ascultare, prin disciplinare. Alte ori ne încrâncenăm să facem noi lucruri pe care nu le poate face firea pentru că nu aparțin imboldurilor și naturii noastre pământești, omenești, este doar ce Duhul poate face lucrul acesta, este monopolul Lui. Și pentru că le amestecăm și suntem derutați și este confuzie, de multe ori suferim și nu trăim ceea ce Domnul Iisus Hristos a venit să ne ofere, viața aceea din belșug. Viața aceea din belșug. Și de aceea reacțiile noastre seamănă cu a tuturor celorlalți, de aceea comportamentul nostru este ca a tuturor celorlalți, de aceea ne simțim copleșiți, ne simțim obosiți, ne simțim derutați, ne simțim nemulțumiți, ne simțim într-un fel care ne face să ne îndoim și diavolul este foarte abil în a aduce în astfel de stări pentru că știe că următoarea secvență este îndoiala. Îndoiala că există o viață din belșug, îndoiala că Duhul este o persoană activă în noi și care dă toate aceste lucruri, blândețe, înfrânarea poftelor, toate aceste aspecte. De altfel, Apostolul Pavel ne și spune de ce ar trebui să fim preocupați de viața duhovnicească, de viața în Duhul. De ce ar trebui să fim preocupați? În primul rând, pentru că este tocmai această realitate intrinsecă a confruntării dintre fire și duh. Ea există acolo. Ea există. Spuneam că o recunoaștem, că o ignorăm, ea este acolo. Da? Și el ne face atenție asupra acestui conflict. Apoi, Mai spune că este important să fim preocupați de această viață în spirit, să fim atenți datorită implicațiilor legale. Ascultați ce spune el aici. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Dar dacă respingeți călăuzirea Duhului, dacă ignorați călăuzirea Duhului, dacă sunteți indiferenți față de prezența Duhului, imboldurile Lui și tot ceea ce vrea El să construiască în voi din Dumnezeu, intrați sub incidența legii. Nu puteți merge cu ambele. Vă așezați undeva, faceți o opțiune până la urmă, aveți o opțiune. Și când vorbește despre roadele Duhului, spune împotriva acestor lucruri, nu este lege. Nu mai sunteți, cu alte cuvinte, judecați după lege. Nu mai sunteți judecați după lege, pentru că sunt lucruri ale Duhului care se manifestă în voi, sunt reflectate în voi, care sunt lucrurile lui Dumnezeu și Dumnezeu nu intră sub incidența legii. El este legiuitorul. Pe când, dacă trăiți după imboldurile filii, frați și surori, nu numai că ne confruntăm cu consecințe ale legilor omenești, ne confruntăm cu consecințe ale legilor biologice, când nu este înfrânare, când citiți dumneavoastră lista și o să vedeți cât de multe lucruri sunt acolo care duc la fie probleme legale, fie la probleme medicale, fie în cele din urmă la probleme de tot soiul. Intrăm în conflict cu tot felul de legi. Ca în cele din urmă să intrăm în conflict cu legea divină. Deci trebuie să acordăm atenție acestei vieți în spirit. Și în al treilea rând, având în vedere binecuvântările care decurg din viața în Duh, din viața în spirit. Nu numai că ne scoate de sub pedeapsa legii. Dar uitați ce spune el, dacă trăim prin Duhul, umbrăm prin Duhul și în raport cu ceea ce spunea și este menționat în versetul 21, clar, prin deducție, dacă trăim în Duhul, ajungem moștenitori a împărăției lui Dumnezeu. Pe când dacă nu o facem, cu niciun chip, nici nu ar avea rost să aspirăm la împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nu se va întâmpla. Ce anume ar trebui să avem în continuare în atenție? Viața aceasta în Duhul, în mod cert, spune Domnul Iisus Hristos, debutează cu nașterea din nou. Deci viața în Duhul nu se întâmplă de la sine în virtutea nașterii biologice. Nu. Trebuie să existe acel moment distinct al unei decizii, al unui răspuns dat invitației divine, da? În care înțelegem cine este Domnul Iisus Hristos, înțelegem ce face Domnul Iisus Hristos, înțelegem efectul jertfei Domnului Iisus Hristos și nu numai că le înțelegem, le credem, le acceptăm ca binecuvântări și apoi îl declarăm și ca Domn al vieții noastre, făcând acea întoarcere și reașezare a noastră sub autoritatea Domnului Iisus Hristos. Din momentul acela devin aceste liste cumva alegeri din viața noastră. Uitați-vă ce se întâmplă cu faptele firii. Uitați-vă la ele și nu cred că avem niciunul dintre noi nicio problemă în a le recunoaște. În a le recunoaște nu doar în jurul nostru, în lume, spunem noi. De multe ori ele sunt parte din viața noastră, din comportamentul nostru, din frământările noastre, din neglijențele noastre, din căderile noastre, alunecările noastre. Da? Diferența intervine însă acolo unde cineva care a experimentat această renaștere nu rămâne în ele. Chiar dacă îi se întâmplă, nu rămâne același, în stilul acela de viață. Deci, când vedem aceste manifestări, frați și surori, cred că este foarte important să ne dăm seama că tot ceea ce spune Apostolul aici, iubire, bucurie, pace, răbdare, bunătate, generozitate, credincioșie, loialitate, blândețe, stăpânire de sine, toate acestea nu sunt rodul disciplinei noastre, dar nici nu suntem absolviți de orice responsabilitate în a le manifesta, ci le căutăm. Dar le căutăm la Duhul care este în credincioși. Înainte de a da un răspuns, înainte de a urma un gând, înainte de a urma un imbold, este aproape un automatism în mintea, în inima noastră. Stai să văd Duhul ce zice. Stai să-L consult. Și Duhul, mai țineți minte cum lucrează Duhul Sfânt? Una din acțiunile Duhului Sfânt pe care le menționează Domnul Iisus Hristos și care este foarte clară și, din păcate, tocmai pentru că pare atât de simplă, este și ignorată, este să ne amintească. Când va veni Duhul, vă va aminti. Noi ne concentrăm de multe ori pe a ne descoperi. El vă va descoperi și vrem numai descoperiri după descoperiri după descoperim și ignorăm ceea ce ne amintește. Pentru că de foarte multe ori Duhul lui Dumnezeu ne amintește. Ne amintește ce este scris, dacă am citit, ne amintește ce este bine, ne ajută să discernem. Sunt multe aceste acțiuni și operațiuni ale Duhului Sfânt prezent în noi. Ne va aminti. Apoi ne va descoperi. Apoi ne va învăța. Ne va da înțelepciune duhovnicească. Sunt acțiuni ale Duhului, dar alegerile ne aparțin. Alegerile ne aparțin. El își face cu credincioșie slujba, lucrarea în noi. Dar noi suntem cei care trebuie să alegem. Cei care trebuie să alegem. Deci noi nu generăm iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea. Nu le generăm. Noi le experimentăm, le trăim când suntem în ascultare de Duhul lui Dumnezeu. Obiectivul mesajului meu în această dimineață este examinarea în raport cu Duhul Sfânt. Obiectivul meu este să ne reamintim că fără El nu există viață în împărăția cerurilor. Dacă El este prezent în credincioși și între credincioși, nu mai pot fi lucrurile naturii sau nu vor excela lucrurile naturii omenești, respectiv excese, indecență, idolatrie, violență, conflicte, acestea vor dispărea. Vor dispărea. Pentru că firea este disciplinată, este, dacă vreți, înfrântă și Duhul este biruitor. Când în viața cuiva sunt însă preponderente aceste lucruri, această listă pe care Pavel o menționează aici, imoralitatea, impuritatea, toate celelalte, când lucrurile acelea sunt dominante în viața cuiva, și atenție, nu trebuie să fie toată lista, dar când sunt anumite elemente din acea listă care domină întreaga conduită și comportamentul celuilalt, din păcate se întâmplă ceva. Ori persoana aceea n-a cunoscut nașterea din nou sau regenerarea duhovnicească, spirituală, n-a cunoscut-o. Și este o realitate. Domnul Iisus Hristos o spune, nu ori și cine îmi zice Doamne, Doamne. Ritualul, dacă nu este trăit în esența lui, nu înseamnă mare lucru. Nu înseamnă mare lucru. Tocmai de aceea Domnul Iisus Hristos mai târziu spune, după roadele lor îi veți cunoaște. Doar pentru că au primit un certificat, doar pentru că ei declară, nu înseamnă că așa stau lucrurile. Și să știți, n-are de-a face nici măcar cu numărul de ani adunați în registrul unei biserici sau pe banca unei biserici. Nu. Roadele vorbesc. Roadele vorbesc. Există cealaltă posibilitate. Pentru că în raportul nostru cu Duhul, în relația noastră cu Duhul, sunt două două aspecte. Întristarea Duhului și stingerea Duhului. Vă aduceți aminte despre ele? Este scris în Sfintele Scripturi despre ele? Când Duhul este ignorat în mod susținut, trece prin întristare și prin stingere. Și putem fi lăsați la voia minții noastre. Și atunci suntem într-o situație foarte critică. Da. Poți să trăiești în formalism religios. Și o manifestare a formalismului religios este și legalismul religios. Tinerii studiază Cartea Daniel. Și capitolul 3 de ieri a fost capitol foarte bine prezentat și analizat și discutat de ei. Și poate vă aduceți aminte despre ce episod este vorba. Despre cei trei tineri în cuptorul cu foc. Și ne place mărturia lor și este extraordinară mărturia lor. Țineți minte că era un context politeist acolo. Deci ei credeau în mai multe zeități. Dar în urma acelui incident, Nebucadnețar declară: Dumnezeul lor este cel mai puternic. Lui să vă închinați. Și capitolul următor este un decret regal. Și noi credem că ăla e un lucru bun. Să reglementezi legislativ credința. Nu se poate. Nu merge. El dă un decret întregii națiuni, întreaga națiune să se pocăiască. Dar Daniel se duce la el și spune: împărate, dacă nu vei abandona păcatele și dacă nu vei trăi în neprihănire, decretele nu folosesc la nimic. Noi de multe ori vrem și în biserică și în familie să mandatăm credința, să punem reguli, să... Nu. Tocmai de aceea Dumnezeu face oferta aceasta Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt. Unora dintre dumneavoastră cred că v-ar place să fiu mai autoritar, mai ferm. Eu nu cred în asta. Cred în schimb, în această schimbare interioară. Și cred în puterea Duhului de a transforma din interior înspre afară. Că dacă tot încercăm numai din afară înspre interior, sentimentul meu este că nu mai ne vom frustra unii pe alții și ne vom bate în reguli și în legi și în statute și în tot felul de lucruri. Amin. Hai să încheiem.